Assalomu alaykum. Massaj qadimiy Xitoy, Hindiston, qadimiy Gretsiya va Rimda keng tarqalgan edi. Lekin shubhasiz, massaj rivojlanishi tarixidagi eng oliy o'rin Gretsiyaga tegishlidir. Bu yerda ilk bor uni turli jismoniy mashqlarda tatbiq qila boshladilar. Bu yerda u nafaqat sog'liqni mustahkamlash va asrash usullaridan biri, balki kasallikni davolashda eng yaxshi vositasi sifatida tasdiqlanadi. Masalan, tibbiyot otasi bo'lmuş Gippokrat xususan yelka chiqishini davolash haqida yozgan. Shifokor massajda ham tajribali bo'lishi kerak, sababi massaj juda kuchsizlanib qolgan bo'g'imni bog'lashi va juda qattiq bo'g'imni yumshatib yuborishi mumkin. Aytilganidek, massaj qadimda butun dunyoda ishlatilgan. Abu Ali ibn Sino o'zining tibbiy fan qonuni kitobini yillar orasida siljiganlar uchun massaj haqida bo'limida massaj zarur, faqat ba'zilar uchun yengil, boshqalar uchun kuchli bo'lishi kerakligi haqida yozgan.
Va uni qattiq mato yoki qo'llar bilan qilish kerakligini tavsiya qilgan. Hozirda massaj nafaqat o'z ahamiyatini yo'qotmadi, balki eng katta mashhurlikka ega bo'ldi. Shunday qilib, massaj bemorlarni operatsiyaga tayyorlashga yordam beradi. Undan keyin tiklanish davridan so'ng kerakli tiklanish vositasi hisoblanadi. Uzoq yotishdan so'ng mushaklar atrofiyasi bilan kurashishga yordam beradi. Massajdan balet, dramatik va albatta sirk artistlari ham foydalanadi. Sportchilar uchun massaj sport mahoratini takomillashtirish, charchash bilan kurashishda birinchi yordamchidir. U jismoniy ruhiy ish qobiliyatini oshirish va tiklashning yaxshi vositasi. Ishlab chiqarishda massaj tikuvchi, motorchi ayol, telegrafchi ayol, sut sog'uvchilar, yozuv mashinasida ishlovchi ayollarga yordam ko'rsatadi. Hayot faoliyatini oshirish vositasi sifatida gipertenziya bilan kurashishda kosmonavtlar uchun ham keng foydalaniladi.
Massaj kim uni o'ylab chiqqan? Charchagan, bo'shashgan bo'lib kelasan. Massaj qilib yuborsang, xuddi yangi tug'ilgandek bo'lib qolasan. Yana har qanday ishni bajarsang bo'ladi deb xitob qilgan edi Gagarin. Boks bo'yicha 2 marotaba jahon chempioni Boris Lagutin esa bu ajoyib vosita haqida shunday degan. Massajsiz men 2 olimpiadada ham birinchi bo'la olmas edim. Massaj nafaqat jangdan so'ng hayajon va charchashni olgan, balki ringga chiqishdan oldin ruhan va jismonan tayyor bo'lishga yordam bergan. Massaj o'zi nima? Bu odam tanasini qo'l yoki maxsus apparatlar bilan qismlarga bo'lib, mexanik kuzatishdir. Organizmga bunday ta'sir markaziy asab sistemasi yetakchi o'rni bilan ko'pgina sistema va organlar qatnashadigan murakkab fiziologik jarayonni bildiradi.
Avvalambor teri, mushak, boshqa markaziy vegetativ asab sistemalari bilan bog'langan to'qimalar asab tolalariga ta'sir ko'rsatadi. Massajning mexanik quvvati murakkab reflektor ta'sirlanishlar ta'sirida birinchi bo'limni bildiradigan asab qo'zg'atuvchi quvvatga aylanadi. Sezgir yoshlar bo'yicha impulslar bosh miya katta yarim pallasi qobig'i kerakli joylarga yetib boradi. Bu yerda umumiy ta'sirlanishga qo'shiladi va organizmda turli xil funksional siljishlarga olib keladi. Massaj organizm barcha suyuq muhitlarini kelib tushishini jadallashtiradi. Qon to'qimi orasidagi suyuqlik limfalar, u mahalliy va umumiy qon aylanishiga to'g'ridan-to'g'ri mexanik reflektor va gumoral ta'sir ko'rsatadi. Almashinuv jarayonlariga juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Bu ayniqsa aqliy va jismoniy charchashdan so'ng juda muhimdir. Massaj mushaklarga damdan ko'ra ko'proq narsa beradi. 5 daqiqali massaj 20 daqiqali dam olishdan samarali. Yana bunda mushaklar ish qobiliyati 3-5 martagacha oshadi. Mana shunaqa ajoyib xabarlar, azizlar. www.dilkashradio.com saytimiz sizga bundan-da qiziqroq va foydaliroq ma'lumotlarni bera oladi.